Druhá světová válka neskončila, její zatím poslední bitva se odehrává v Jeruzalémě, naštěstí bez prolévání krve, násilí se páchá jen na historické pravdě. Jde o válku o výklad událostí z let 1939 až 1945. Druhá světová válka, jak se ukazuje, není pro středo- a východoevropské národy minulostí, ale naopak žhavou přítomností. Toho využívají vlády a jiné organizace, aby vzpomínku na někdejší utrpení použili pro své současné mocenské boje. Tento spor se přenesl na velké mezinárodní setkání při příležitosti 75. výročí osvobození Osvětimi sovětskou armádou. Jeruzalémský památník Yad Vashem pozval představitele desítek států, přičemž při hlavní ceremonii měli promluvit zástupci států protihitlerovské koalice, tedy Ruska, Británie, Francie, USA a také dnešního Německa jakožto dědice viny za holokaust. Jak známo, proti tomu se ohradil polský prezident Andrzej Duda, který se cítil dotčený, že nedostal možnost mluvit vedle zmíněných zástupců vítězných zemí. Polsko bylo podle něj mezi státy s největším počtem obětí a mohou-li mluvit zástupci zemí s kolaborantskými vládami, měl by mít toto právo i polský prezident. Duda se tedy rozhodl do Jeruzaléma vůbec nepřijet. Představitelé památníku Yad Vashem namítli, že o jeho přání se dozvěděli jen z médií, žádnou žádost prý oficiálně nedostali. Památník prý také polskému prezidentovi nabídl čestnou úlohu mluvčího při zahájení celé ceremonie, což odmítl. Ve skutečnosti se však v Jeruzalémě také asi báli, že ze vzpomínkové akce se stane kolbiště národních narrativů několika států a národů. Duda se totiž netajil, že chce veřejně polemizovat s ruským prezidentem na téma historických vin. Představitelé polské vlády v minulých letech opakovaně označili Sovětský svaz za jednoho z hlavních viníků druhé světové války, zejména kvůli dohodě Ribbentrop-Molotov a společné okupaci Polska, která trvala až do německého útoku na Sovětský svaz. Dřívější polský ministr zahraničí také prohlásil, že Osvětim vlastně osvobodili Ukrajinci, první ukrajinský front a nikoli tady Rusové. Podle současné ruské vládní garnitury naopak patří k předním viníkům předválečné Polsko, které v roce 1934 podepsalo dohodu o neútočení s Německem. Zmiňuje také nároky, které vůči Československu vzneslo Polsko v souvislosti s Mnichovskou dohodou, případně sporné kroky meziválečného Polska vůči vlastní židovské komunitě. Tyto spory si nelze odmyslet od řady dalších okolností, například ruské politiky paměti, která vidí ve velké vlastenecké válce proti hitlerovskému Německu osu novodobých ruských dějin a zvyk označovat všechny oponenty, včetně těch současných, za fašisty. To bylo dosud uplatňováno hlavně proti Ukrajině, nyní přibylo Polsko, ale i někteří politici u nás. Roli ovšem hraje také snaha současné polské vládní garnitury, která vytáhla do globálního boje za změnu vnímání úlohy Polska za války. Jedním z prvních kroků byl pokus vytlačit v anglosaském prostředí běžné označování nacistických vyhazovacích táborů v Polsku jako polských táborů. Tato snaha ale pokračovala potlačováním těch hlasů, které narušovaly tu verzi dějin, v níž by okupované Polsko vystupovalo jen jako hrdinský národ nebo nevinná oběť. Konkrétně šlo o roli některých Poláků při nacistické vyhlazovací politice. Zmínili jsme pouze některé aspekty rusko-polského sporu o rozdělení viny nebo naopak status morálního vítěze. Jeruzalémská válka o výklad dějin má ve skutečnosti řadu dalších vrstev a zapojili se do ní Ukrajinci, Izraelci a evropské či světové židovské organizace. Jenže Duda do Jeruzaléma nedorazil, zatímco Putin ano. Polský prezident tak mohl skórovat v domácí kulturní válce, jenže jeho ruský protějšek získával body doma, ale i před světovými kamerami. Bylo by škoda, kdyby se z toho všeho vytratilo vědomí, že šlo možná o poslední velkou akci tohoto druhu, které se ještě účastnili lidé, kteří byli v Osvětimi skutečně vězněni.